por ne duhet sigurohemi që gjërat që themi janë tona. Kjo për mua është përgjegjësi.
E përmendëm pak që në Kosovë është pak problematike puna e një strehimore, do më thënë, kam betë si projekt ende pa u finalizu, është ende larg finalizimit. Prej të jesë i drejtoresh ekzekutive e strehës, cilat janë këshillat që Kosova duhet të ndjek, qëfar duhet bëj Kosova në trajtimin e le të themi viktimave të dhunës në familje ose të gjithat ata që kanë nevojë për strehje që i përkasin komunitetit LGBTI+.
Në një botë ideale unë nuk do doja që të kishte strehimore për personat e komunitetit LGBT, dhe do doja që gjërat të ndryshonin aq shumë sa që të mos kishte fare nevojë për një strehimore, por situata është që ka dhe puna e strehimore, siç e thash, por është e rëndësishme që strehimoria të jetë, sepse ne dim shumë mirë paraqitimet që ndodhin dhe dim shumë mirë se cila është klima. Një person LGBT nëse ka të njëjtat nevojë për strehim apo për shërbime si një grua ose një burr heteroseksual, nuk do t'i marrë në sistemet, pavarësisht se strehimore mund të ketë të ndryshme, është ende shumë larg që të gjitha këto, sepse pyetja ngrihet vazhdimisht pse specifikisht, dhe mua personat që më pyesin pse specifikisht për komunitetin LGBT, më duket shumë pyetje hipokrite, sepse ne e dim se si është situata, ne e dim se si personat vetëm për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor nuk e kanë sistemin aq të thjeshtë, dhe ne shohim raste të diskriminimit dhe në Shqipëri edhe në Kosovë, por dhe më gjerë edhe vendet që janë më të zhvilluara me profesionistë, ne ndajmë sfida që nuk i mendojmë, por i kemi shumë të përbashkëta, sepse në shoqëri ende është në disa vende është tabu, dhe Shqipëria dhe Kosova nuk janë larg kësaj gjëse. Dhe strehimoria është e rëndësishme për të dhënë këto shërbime, sepse është e drejtë e një, është e drejtja e njeriu, pavarësisht orientimit seksual, identitetit gjinor, që të marrë shërbime. Nëse ka nevojë për streh, të marrë streh, të mund të jetë një strehimore, nëse ka nevojë për shërbime të tjera, të mund t'i aksesojë ato pa paraqitje. Dhe derisa sistemi të jetë plotësisht mbështetës, do duhet që për të përshtatur situatës mund të kemi shërbime specifikisht për personat LGBT. Dhe mua më vjen shumë mirë që solidariteti mes komunitetit është shumë i madh. Personat që vinë në strehje gjithashtu na tregojnë vazhdimisht të reziliencën, të forcën që kanë brenda vetes, edhe si individ, po edhe si grup. Kushdo që vjen në strehje gjen një grup që mund të ketë më gjatë, mund të vijë në të njëjtën kohë, dhe rastet më të bukura tonat janë kur dalin, shumica e rasteve verbalizojnë që këtu ndjejmë si familje dhe është shumë e bukur. Dhe këtë absolutisht e ofron shërbimi, po sidomos personat të cilët qëndrojnë së bashku. Dhe solidariteti me të vërtet është shumë i bukur mes komunitetit.
A vazhdoni kontakte me këta persona pasi largohen?
Po, për pas daljes nga streha, një person mund të qëndrojë mesatarisht 6 muaj. Më pas ne kemi një program tjetër të mbështetjes në distancë, e cila mundson që ne të qëndrojmë në kontakt, por dhe të përgjigjemi nevojave, sepse jeta e një personi nuk mund të ndryshojë në 6 muaj, në sensin që ka ende nevojë disa raste që të qëndrojnë në kontakt dhe të marrin shërbime. Kjo një pjesë të paktën 40 deri në 50 raste çdo muaj, ne bajmë kontakte, bëjmë vizita dhe ofrojmë shërbime të ndryshme që stre ofron në distancë. Një pjesë e rasteve që janë maksimumi 8 persona janë raste të cilat kanë çështje të sigurisë, për çdo person i cili mund të jetojë i sigurt, i pacënuar fizikisht, emocionalisht, jashtë një strehimoreje, ne jemi shumë të lumtur që të mund të ofrojmë shërbimet aty ku është, sepse dhe të ardhurit në një strehë sidomos për rastet nga Kosova, është një ndryshim shumë i madh. Ndryshon rrjetin, ndryshon miqt, nuk i takon dot, ndryshon ambientin, qytetin. Janë ndryshime shumë të mëdha dhe të ndodhura në një moment krize.
Cilat janë këto shërbime tjera që po i përmend që ofron Streha?
Ka shërbime psikologjike, shërbime ligjore, shërbime me për ndërmjetësim me punësi, për punësimin. Ne ofrojmë asistencë edhe për persona të cilët duan të ndjekin një arsimim, sepse një pjesë e personave mund të kenë lënë përgjysëm, ose një pjesë duan të vazhdojnë në universitetin dhe ne e ndihmojmë gjithçka që ka të bëjë me fuqizimin e një individi, ne ndihmojmë nëpërmjet këtyre shërbimeve, edhe shërbime mjekësore, mbarësi të nevojave të rastit.
Faleminderit shumë për kohën, Adelaida.
Faleminderit juve, ishte bukur të bisedoja.
Këtë episod të podcastit Libertas e realizuam online me Adelaida Alika, e drejtoreshe ekzekutive e qendrës Streha në Shqipëri, në këtë qendër ku persona LGBTI plus mund të strehohen, janë raste kryesisht të cilat përfundojnë të dëbuar nga shtëpitë e tyre për shkak të orientimit të tyre seksual. Bashk takohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas, të cilin ja dedikojmë personave LGBTI plus në Kosovë. Nga Undi e Morina, mirëmbëçi.